é beneficiosa para o conxunto da poboación da Guarda, en particular para toda a actividade do porto. Sí, que o que fai falta, querer facelo. Os outros grupos mostramos a nosa disponibilidade a que se faga e que por parte do goberno galego se inicien as cuestións en colaboración co Concello e Deputación. O Partido Popular non quere facelo, ten que esperar a non sei que cousa. Bueno, pois, cando traen aquí a iniciativa, ou se vostedes votarán que non, cando traen a iniciativa de que isto se faga, o BNG votará que sí. Votará que sí porque demandado tanto polo sector do mar como polo resto da vila. Entonces,